Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. În timp ce presiunea gazelor rusești scade, presiunea Gazpromului asupra noii puteri moldovene crește dramatic. Noi temeri în legătură cu răspândirea infecției de COVID-19 în și prin intermediul școlii. Rusia a stabilit un nou și trist record al deceselor provocate de coronavirus. Mai difuzăm ecouri din presa internațională despre laureații Premiului Nobel pentru Economie pe 2021. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Procurorii anticorupție fac demersuri ca procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu și fostul său adjunct tot suspendat Ruslan Popov să fie închiși după gratii, nu ținuți în arest la domiciliu, cum a decis după reținerea lor, săptămâna trecută, judecătoria Chișinău, sectorul Ciocana. Alexandru Stoianoglu a fost reținut la 5 octombrie, fiind învinuit de mai multe fapte de corupție pe care le neagă, declarându-se victima răzbunării președintei Maia Sandu. Ruslan Popov a fost reținut 4 zile mai târziu, la 9 octombrie, fiind învinuit de îmbogățire ilicită. Iar la 11 octombrie, judecătoria Chișinău, sectorul Ciocana, a decis că va fi plasat în arest la domiciliu pe 30 de zile. Procurorul de caz spune însă acum că Popov ar fi în stare să influențeze și intimideze martorii, chiar și din arestul la domiciliu, și atrage atenția că s-ar fi comportat agresiv în fața instanței, amenințându-l direct pe el pe procurorul de caz. Ne dorim proiecte de infrastructură de care să beneficieze cetățenii Republicii Moldova și ai României. În primul rând, infrastructură feroviară, rutieră, inclusiv construcția podurilor între cele două maluri ale râului Prut, a declarat la București ministrul de externe Nicu Popescu la o întrevedere cu omologul său din România, Bogdan Aurescu. Potrivit unui comunicat de presă de la Ministerul Moldovean de Externe, șefii celor două diplomații au discutat de asemenea despre interconectarea energetică și liberalizarea regimului de roaming în telefonia mobilă. Ministrul Bogdan Aurescu a exprimat încă o dată deschiderea părții române de a sprijini avansarea proiectelor bilaterale care să producă impact pozitiv în Republica Moldova, venind astfel în sprijinul agendei de reforme și relansare economică promovată de către autoritățile de la Chișinău, se mai spune în comunicat. Un oficial guvernamental moldovean a atras atenția asupra presiunii în creștere puse asupra sistemului medical de accelerarea pandemiei de coronavirus și a îndemnat oamenii să se vaccineze. Potrivit IPN, Svetlana Nicolaescu, secretar de stat al Ministerului Sănătății, a spus azi că în prezent sunt internați cu COVID-19 2140 de pacienți, dintre care 145 în stare extrem de gravă. Ea a mai precizat că din totalul pacienților internați cu COVID-19, 88% nu au schema de vaccinare completă, iar dintre pacienții de la terapie intensivă, 91% n-au schema de vaccinare completă. Acest lucru ne demonstrează încă o dată că, administrând vaccinul, putem preveni apariția cazurilor grave și probabilitatea de a ajunge în terapie intensivă, a mai spus Nicolaescu. Oficialii ruși au semnalat progrese reduse în discuțiile cu un oficial de rang înalt de la Departamentul de Stat american, aflat în vizită la Moscova, și au declarat că disputa privind personalul ambasadelor și alte probleme rămân nerezolvate. Adjunctul ministrului de externe rus, Serghei Ryabkov, a fost citat de agențiile de presă ruse spunând că discuțiile sale cu Victoria Nuland, numărul 3 în ierarhia Departamentului de Stat, au fost utile, dar a avertizat că sunt posibile înrăutățiri. Americanii nu țin cont de logica noastră sau de cererile noastre, a spus Ryabkov, citat de RIA Novosti și TAS. În același timp, a adăugat el, discuțiile au fost utile. Există foarte puține progrese în ceea ce privește partea de fond a problemelor existente, l-a mai citat Interfax, există riscul unor noi tensiuni. Ambasada americană la Moscova nu a avut niciun comentariu cu privire la discuții până acum. Uniunea Europeană a promis un sprijin suplimentar pentru securitatea energetică a Ucrainei la un summit astăzi, precum și semnarea mai multor acorduri menite să consolideze legăturile cu Kievul. Uniunea Europeană lucrează cu experții ucraineni pentru a spori capacitățile de livrare a gazelor naturale către Ucraina dinspre Uniunea Europeană, a declarat președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen astăzi la Kiev. Pe fondul tensiunilor cu Moscova, Ucraina nu mai primește livrări directe de gaze din Federația Rusă încă din 2015. În schimb, gazul natural a fost achiziționat de ucraineni prin intermediul companiilor intermediare, iar majoritatea livrărilor au provenit de la membra Uniunii Europene, Slovacia. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a salutat astăzi acordurile semnate marți la cel de-al 23-lea summit Ucraina-Uniunea Europeană, inclusiv un acord semnat de Bruxelles cu Kievul privind constituirea unui spațiu aerian comun. Zelensky și-a exprimat convingerea că asta va duce la îmbunătățirea legăturilor aeriene ale Kievului cu Occidentul. El a reiterat de asemenea dorința Ucrainei de a adera la Uniunea Europeană, o aspirație înscrisă în Constituția Ucrainei încă din anul 2019.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Presiunea din conductele de gaze rusești către Republica Moldova scade. Moldova Gaz a confirmat că livrările sunt cu o treime sub necesar de luna aceasta. Dar presiunea pe noua putere de la Chișinău de a găsi soluții pentru aprovizionarea cu gaze crește dramatic. Livrările s-au redus când vechiul contract de import al gazelor de la Gazprom a expirat la 30 septembrie. Prețul cerut de concernul rus de stat, dimpotrivă, a făcut un salt uriaș, ajungând la peste 790 de dolari mii de metri cubi sau de aproape 5 ori mai mult decât media pe anul trecut. Liliana Barbăruși s-a interesat ce efect poate avea această presiune pe care o resimt acum autoritățile moldovene. Va duce la noi înțelegeri directe și pe termen lung cu Gazpromul sau, dimpotrivă, la un pas decisiv pentru a face reale livrările europene în revers prin România?
Un vicepremier din guvernul de la Chișinău, Andrei Spânu, a declarat luni la reîntoarcerea din Sankt Petersburg, unde s-a întâlnit cu o vicepreședintă a concernului rus de stat Gazprom, că Republica Moldova se pregătește de ambele variante. Adică încearcă să ajungă la o nouă înțelegere pe termen lung cu Gazprom, dar explorează totodată și modalități alternative de furnizare a gazului din Rusia, România, Ucraina și alte țări ale Uniunii Europene. În același timp, un articol apărut în presa internațională sugerează că Chișinăul a apelat după ajutor la Uniunea Europeană, iar aceasta ar încerca să aranjeze transporturi de gaz de urgență din România vecină. Dar Bucureștiul se luptă pentru a-și acoperi propriile nevoi pe fundalul unor temeri mai largi cu privire la nivelurile scăzute de depozitare în toată Europa, se mai spune în articolul apărut în Financial Times și citat pe larg de presa de la Chișinău. Aura Săbăduș, analista Serviciului de Informații de Piață ICIS, citată de publicația de Business European, crede că pentru Gazprom, cantitatea necesară Chișinăului ar fi ușor de suportat, chiar și în condițiile unei înțelegeri expirate. Iar faptul că îi livrează din octombrie cantități reduse ar putea însemna un singur lucru, că Rusia folosește dificultățile actuale pentru a pune presiune pe noile autorități pro-europene de la Chișinău. Într-un interviu pe care l-am solicitat urmarea acestei declarații, Aura Săbăduș ne-a spus:
România a construit acest interconector Iași-Ungheni, care are o capacitate de 1,5 miliarde de metri cubi anual. Deci asta ar reprezenta jumătate din consumul anual al Moldovei. Dar ca să poată aduce gazele până în interiorul țării, ar mai trebui să mai construiască încă o porțiune care să lege Ungheniul de la granița cu România până la Chișinău. Lucrările s-au tot tergiversat. România a spus, da, am construit, am rezolvat absolut tot, dar deși Transgazul, deci compania care este responsabilă pentru așa ceva din România, a spus că îl dăm în funcțiune chiar în această lună, dar nici până acum nu a fost dat în funcție. Și nu se știe când va fi dat funcție, pentru că nu există niciun semn din partea Transgazului să spună, da, peste două zile, trei zile vom da în funcție acest gazoduct.
Autoritățile moldovene nu au precizat, pe de altă parte, pe ce ajutor din partea Uniunii Europene ar putea amiza Chișinăul în condițiile în care infrastructura de transport a gazelor naturale prin revers din România este deocamdată incertă. Republica Moldova continuă să se bazeze în totalitate pe o conductă din Rusia prin Ucraina pentru nevoile sale de gaz. Deși un conector de gaz cu România va începe să funcționeze anul acesta după ce s-a încheiat construcția săptămâna trecută. Ion Preașcă, jurnalist al publicației economice Mold Street de la Chișinău, crede că în condițiile în care creșterea tarifelor este iminentă cu sau fără livrările românești, Uniunea Europeană ar putea pune la dispoziția Chișinăului ajutoare financiare pentru plata de eventuale compensații populației pentru costurile încălzirii, dar ar putea sprijini guvernul moldovean și în tratativele cu gigantul rus furnizor de gaze.
În plus, să nu uităm că Moldova, în cadrul acordului de asociere și de liber schimb cu Uniunea Europeană, s-a asumat și implementarea pachetului 3 energetic. Gazprom niciodată nu i-a plăcut acest pachet energetic. L-a contestat pe toate căile. Ar putea fi și acest aspect. Uniunea Europeană să permită sau să ne ofere o posibilitate de a amâna implementarea acestui pachet. Dar asta e o presupunere.
Autoritățile moldovene spun pe de altă parte că infrastructura nu mai este o problemă pentru diversificarea surselor, dificultățile ținând acum exclusiv de disponibilitatea gazelor naturale pe piață. Referindu-se la punctele divergente din discuțiile cu Gazprom, vicepremierul Spânu a menționat în conferința sa de luni tarifele, spunând că prețuri ca cele din octombrie de 790 de dolari mie de metri cubi nu sunt justificate și nu sunt realiste pentru Moldova. Motiv din care Chișinăul insistă în perspectiva viitoare înțelegeri pe revenirea vânzărilor la formula veche de calculare a prețului în funcție de costul petrolului la bursele internaționale. Agenda discuțiilor cu Gazprom, a mai spus el, include și datoriile existente între Moldova Gaz și concernul rus, dar și implementarea așa-numitului pachet energetic 3, un cadru legislativ european care prevede separarea producătorilor de energie de operatorii rețelelor de distribuție. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La un summit anual, Uniunea Europeană-Ucraina, oficialii europeni au promis astăzi Kievului mai mult sprijin atât pentru reforme, cât și pentru aprovizionarea cu gaze naturale pe perioada iernii, inclusiv prin livrări în revers, din Slovacia. Summitul a avut loc la Kiev, unde președintele Volodymyr Zelensky s-a întreținut cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și alți oficiali. Ucraina se teme că va rămâne fără gaze rusești dacă este dat în folosință gazoductul Nord Stream 2, care a fost finalizat recent între Rusia și Germania prin Marea Baltică. Rusia a ocolit deja Ucraina și pe la sud, construind o conductă nouă către Europa prin Turcia și nu va mai depinde de Kiev pentru tranzitul gazelor rusești spre piețele europene. Despre cum poate ajuta la modul practic Uniunea Europeană Ucraina, Valentina Ursu a stat de vorbă cu expertul Leonid Litra de la Centrul Noua Europă, o organizație neguvernamentală de la Kiev.
De la Bruxelles s-au făcut promisiuni că Ucraina este și va rămâne un stat strategic de tranzit pentru gaze și că UE continuă să acorde o mare importanță securității energetice a acestei țări.
Da, asta e ceea ce am vrut să menționez, de fapt, pentru că Ucraina a avut senzația la un moment dat că este lăsat față în față cu Rusia în rezolvarea acestei probleme. Asigurările pe care le-a primit astăzi Ucraina înseamnă că UE înțelege ce se întâmplă în regiune și înțelege că Ucraina, dar și alte state, nu pot fi lăsați față în față cu Rusia. De asta UE a format foarte clar că vor face o evaluare împreună cu Ucraina față de ceea ce se întâmplă în acest sector și vor pleda pentru menținerea Ucrainei și infrastructurii energetice în acest circuit de aprovizionare cu resurse energetice a Uniunii Europene. Și asta este un semnal foarte bun, pentru că Rusia va fi mult mai greu să folosească gazul, să folosească resurse energetice ca o armă împotriva acestor state.
Și Rusia a lansat conducta de gaze naturale Nord Stream 2, ea ocolește Ucraina. Se consideră că pierderile pe care le va suporta Ucraina ar putea să-i îngreleze situația economică.
Este adevărat.
Sunt venituri de miliarde din taxele pentru tranzitul de gaze.
Este adevărat, Ucraina avea venituri de circa 2 miliarde în fiecare an din tranzitul de gaze. Acum aceste venituri probabil vor scădea. Vom vedea ce fel de volum va fi menținut prin conducta Ucrainei, dar pentru Ucraina este important să aibă solidaritatea Uniunii Europene în acest subiect, în primul rând. Într-a doilea rând, Ucraina trebuie să se gândească pentru viitorul. El nu e legat nici de gaz, nici de petrol. Viitorul este legat de energia verde. Și acestea sunt mesajele pe care le primești foarte des Ucraina din partea Uniunii Europene, din partea unor state importante din Uniunea Europeană, precum este Germania. Asta înseamnă că aceste state sunt inclusiv gata să investească în acest viitor verde în Ucraina, dar ceea ce intenționează Ucraina într-un fel este că această tranziție trebuie să fie una care să nu fie simțită atât de greu. Da? Pentru că dacă într-un an imediat vor dispărea acești bani care veneau din tranzit, bineînțeles că Ucraina va simți acest impact. De asta Uniunea Europeană s-a angajat să caute soluții împreună cu Ucraina pentru, dintr-o parte, a menține acest tranzit, și de altă parte, a găsi noi soluții de a, într-un fel, suplini acest deficit generat din Nord Stream 2.
Adică să fie acoperite aceste venituri din alte...
Nu direct, dar din investiții care sunt gata să fie făcute de către Uniunea Europeană, în special de către Germania, pentru că vrem noi sau nu vrem, dar mulți arată cu degetul în direcția Germaniei, pentru că fără sprijinul Germaniei, Nord Stream 2 nu ar fi avut loc.
Expertul Leonid Litra de la Centrul Noua Europa de la Kiev, în interviu cu Valentina Ursu. Aici e Radio Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Eftode. Miercuri, 13 octombrie, puteți urmări un nou film documentar al Europei Libere, numit Minți încătușate. Filmul va fi difuzat la televiziunea Moldova 1 la ora 21:20, dar și online pe rețelele de socializare și la adresa noastră moldova.europalibera.org. Într-o nouă încercare de a preveni transformarea școlilor în focare de răspândire a infecției de COVID-19, autoritățile sanitare au decis testarea gratuită a elevilor care revin la învățătură după ce s-au aflat în carantină. Decizia a fost luată după o săptămână în care doar în municipiul Chișinău au fost confirmate cazuri de infectare cu COVID-19 printre elevi, profesori și personalul auxiliar din aproape jumătate din școli. Un oficial municipal a spus că există cazuri în care părinți infectați își trimit copiii la școală fără a informa diriginții despre îmbolnăvire. Unii părinți, pe de altă parte, scriu pe rețelele de socializare că infecția le-a fost adusă acasă de copii de la școală, relatează Valentina Basiul.
Odată cu răcirea vremii ce cauzează inevitabil infecții respiratorii, nou tip de coronavirus își face tot mai des apariția în școli. Este exact locația în care unii părinți acuză pe alții că pun în pericol sănătatea publică în loc să-și țină copiii acasă dacă observă în familie primele simptome ale COVID-ului. Pentru a nu transforma școala în focare de infecție, autoritățile au decis luni la ședința Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică să fie testați toți elevii plasați în carantină, nu și pedagogii. Coordonatoarea campaniei naționale de vaccinare, Ninel Revenco, care face parte din această comisie, a spus că profesorii nu vor fi testați, chiar dacă și cei vaccinați pot fi purtători.
Este vorba de copiii care au intrat în carantină, pot merge la medicul de familie la 7 zile de la aflarea în carantină și în caz că testul este negativ, pot reveni la lecții. Acei care nu au test, revin la 14 zile. Asta este practica și recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății și a epidemiologilor internaționali și din țară.
Ce se va întâmpla în cazul profesorilor? Vor fi testați
profesorii
și ei?
Trebuie să meargă la vaccinare Contraindicații pentru vaccinare sunt unice, doar poate fi o amânare, dar deja a fost timp satisfăcător. Toată vara, profesorii trebuiau să meargă la vaccinare, să fie protejați.
Liderul Sindicatului din Educație, Ghenadie Donos, salută ideea testării gratuite a elevilor. Doar că, după părerea lui, ar fi mai bine ca testarea să fie extinsă nu doar la clasele plasate în carantină, urmare a depistării unor cazuri noi de COVID. La fel, președintele Sindicatului din Învățământ cere ca și dascălii și alți angajați din sistem să fie testați din fondurile publice, indiferent dacă au făcut sau nu vaccinurile anticovid. După părerea lui Ghenadie Donos, autoritățile ar trebui să poarte mai multă responsabilitate pentru situația din educație. Așa vor fi evitate acuzații venite dinspre părinți care își fac griji de evoluția epidemiologică din școli.
Ieri am primit un răspuns de la Ministerul Muncii în care se confirmă această certitudine noastră că angajatorii sunt de cei care trebuie să achit teste. Adică noi nu contestăm nici într-un caz necesitatea vaccinării, imunizării colective și rezultatul de 85% pentru educație, cred că este unul bun, dacă nu foarte bun. Eu personal, ca cetățean și ca părinte și ca pedagog, consider că da, trebuie testarea să fie realizată pentru a avea certitudine că suntem în siguranță, nu? Numai că, categoric, insist ca acest lucru să fie făcut din buget, din asigurările medicale care le plătim 9% din salarii sau din alte surse, pentru a testa, în primul rând, și copiii.
Ala Revenco de la Asociația Părinți Solidari se arată convinsă că nimeni din autorități nu ar verifica dacă pedagogii nevaccinați își fac o dată la 2 săptămâni teste din contul lor. Decizia din vară a iscat scandal în rândul angajaților din învățământ. Pentru a ține situația sub control, potrivit Alei Revenco, ar fi binevenită testarea gratuită în masă a angajaților din educație.
Testarea ar fi foarte bine să fie făcută cel puțin în rândul pedagogilor sau educatorilor, personalului, măcar atâta, dacă ar fi capabil statul nostru să ofere aceste. Nu mai vorbim de copii, copiii sunt enorm de mulți. Evident că conducerea școlii nu poate spune profesorului, mâine nu ești la lecție, că copiii vor veni. Eu cred că procesul educațional continuă, dar este ceva grav ce se întâmplă în partea de percepterea problemelor de virus, când încă după 2 ani aproape, cu atâtea consecințe și cu atâta lume bolnavă, mai avem oameni care neagă fenomenul, se expun public, mai avem persoane care nu acceptă anumite măsuri și din cauza asta suntem foarte divizați ca societate și este greu să mergi pe o linie unică de preîntâmpinare.
Directoarea executivă a Asociației Părinți Solidari, Ala Revenco, crede că ar trebui găsite alte metode de convingere a populației să se vaccineze. După părerea ei, în lupta cu pandemia, școala este instituția care trebuie închisă ultima, iar testarea în masă e cea mai ieftină și eficientă dintre soluțiile existente. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Rusia a stabilit astăzi un nou și trist record al deceselor provocate de COVID-19. S-au raportat 973 de morți pe fondul menținerii ratei de vaccinare la nivele reduse. Este pentru a șasea zi consecutiv în care numărul deceselor cauzate de coronavirus a depășit 900. Rusia deține deja întâietatea europeană în ce privește morțile provocate de COVID-19. Bilanțul oficial este de aproape 220.000 de morți de la începutul pandemiei. Dar mulți medici ruși și unii oficiali de rang înalt spun că aceste cifre reprezintă probabil doar o mică parte din tabloul real. În ce privește rata de vaccinare, însă, aceasta rămâne foarte redusă în Rusia. Sunt vaccinate doar 29% din populația de 146 de milioane a țării care a înregistrat prima din lume un vaccin împotriva COVID-19, vaccinul Sputnik V, în august 2020. Reticența rușilor este explicată deseori atât prin neîncrederea față de vaccinurile disponibile, în total 5, cât și prin neîncrederea față de autorități. Într-o altă evoluție legată de pandemia globală, un grup de experți care consiliază Organizația Mondială a Sănătății, OMS, cu privire la vaccinuri, a recomandat administrarea unei a treia doze de ser împotriva COVID-19 persoanelor în vârstă și celor cu sistem imunitar slab. Studiile au arătat că protecția împotriva virusului pe care o oferă vaccinul scade la persoanele peste 65 de ani mai repede decât la cele mai tinere. Directoarea OMS pentru vaccinuri, Kate O'Brien, a declarat că a treia doză ar trebui administrată persoanelor vulnerabile într-un interval de la o lună la trei după doza a doua, dar acest super rapel nu trebuie să se aplice adulților sănătoși mai tineri care au un răspuns imun normal la vaccinare. OMS a cerut guvernelor care au multe vaccinuri să se abțină de la a le administra persoanelor cu vârstă sub 65 de ani sau persoanelor cu sistem imunitar necompromis. În schimb, ar trebui să ofere dozele disponibile țărilor care nu au încă suficient vaccin. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a spus că accesul inegal la vaccinuri este revoltător. Vorbind la o conferință a Fondului Monetar Internațional pe 11 octombrie, el a declarat că această situație provoacă milioane de decese în plus și prelungește o criză economică care afectează în primul rând țările cele mai sărace. Iar acum, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care spicuiește de mai multă vreme presa internațională pentru site-ul nostru, prezintă și o scurtă versiune audio, axată pe laureații de anul acesta ai Premiului Nobel pentru Economie.
S-a anunțat așadar și Nobelul pentru Economie, acordat cercetătorilor americani David Card, Joshua Angrist și Guido Imbens, care au oferit noi informații despre piața muncii și au arătat ce concluzii despre cauză și efect pot fi trase din experimente naturale. Abordarea lor s-a răspândit în alte domenii și a revoluționat cercetarea empirică, au spus membrii comitetului care a atribuit premiul numit Nobel. Este desigur de înțeles că de ieri până astăzi presa încearcă să deslușească despre ce e vorba. În bâlciul de lux care e atribuirea anuală a premiilor Nobel, apare întotdeauna țesută în filigran întrebarea dacă nu ar fi milionul acela, ar mai da cineva vreo importanță premiului Nobel? E vorba până la urmă doar de o fundație suedeză care funcționează cu bani lăsați de inventatorul dinamitei și baron al petrolului în Baku, Alfred Nobel. Cum o amintește în Franța cotidianul de stânga Libération, răposatul economist John Kenneth Galbraith obișnuia să spună, știind foarte bine ce efect are o asemenea axiomă în gura lui, că economia nu este o știință. Dacă ar fi fost, continua Galbraith, atunci toți economiștii ar fi bogați, întrucât ar cunoaște dinainte evoluția piețelor. E același raționament ca în cazul metodelor de ghicit. Dacă ghicitorii ar prezice viitorul, atunci n-ar mai trudi vânzându-și talentul pe câțiva bănuți. În realitate, cum o aflăm și din Le Monde, tot în Franța, nu e vorba deloc de un premiu instituit de filantropul Nobel sau de fundația care îi poartă numele, ci acest premiu pentru economie este un cec acordat de Banca Națională a Suediei din 1968 încoace și căruia îi se spune în mod insidios Nobel pentru economie doar pentru că e oferit în același timp cu premiile Nobel propriu-zise. Dar rămâne faptul că, dincolo de discursul lor obscur și pretențios, economiștii gândesc și ghicesc statistic la fel de mult cât o simplă vrăjitoare. Numai că aceea, când se înșală, nu ruinează jumătate din planetă, ba pe deasupra mai și știe să vindece de deochi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasilieva de la portalul Newsmaker.
La începutul lunii octombrie, Moldova Gaz a prelungit contractul de livrare a gazelor doar pentru o lună. Și acum compania este nevoită să achiziționeze gaze la prețul indicelui de 800 de dolari pentru 1000 de metri cub. În același timp, prețul pentru consumator final ar putea crește până la 6 lei pentru un metru cub. În Moldova se discută pe larg despre o eventuală criză energetică. Însă criza nu a afectat doar Moldova. Newsmaker-ul a analizat de ce și cum lumea a rămas fără gaze și cărbune și la ce ne-am putea aștepta pe viitor. Suspendarea din funcție și reținerea procurorului general Alexander Stoianoglu a provocat reacția aprinsă în societatea moldovenească, chiar și proteste la Chișinău și la Comrat. La meeting-uri au răsunat de mai multe ori declarații despre apartenență etnică a lui Stoianoglu, precum că acesta a fost suspendat din funcție pentru că este găzău. Subiectul etnic a început să fie folosit și de unii politicieni. Newsmaker a analizat cum astfel de speculații pe motive etnice subminează înțelegerea interetnică în Moldova.
Cu temele portalului Newsmaker, prezentate de Galina Vasileva, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.